ម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020រួមមានន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហៅពីបំណងប្រើច្បាប់ក្នុងគ្រាមានអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ COVID-19 អញ្ញាធិការខេត្តព្រះសីហនុផ្អាកសាលាមួយចំនួនក្រោយពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលធ្វើចតឡេសាយុទ្ធនាការស្វែងរកការការពារកោះកុងក្រៅរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិមានការគាំទ្រជិត 80,000 សំឡេងរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប
់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាឲ្យពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងកូវីដ19រាលដាលចូលក្នុងសហគមន៍ក្រៅពីបញ្ជាឲ្យពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពមេដឹកនាំរូបនេះក៏ព្រមានពីលទ្ធភាពដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នបើមិនអាចទប់ស្កាត់បញ្ហាការឆ្លងកូវីដ19បានក្រុមអ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធបង្ហាញការបារម្ភថាពួកគេនឹងដាច់បាយបើកម្ពុជាឈានដល់ចំណុចបិទប្រទេសលោកញឹមសខុនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហើបពីបំណងចង់ប្រើច្បាប់ដែលអាចនឹងបិទប្រទេសផ្នែកខ្លះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃ COVID-19 ខណៈដែលលោកបានស្ដីបន្ទោសមន្ត្រីមួយចំនួនថាមិនបានធ្វើចតឡីស័កឬក៏ដាក់ខ្លួនឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលជូនដំណឹងថាបានរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហុងគ្រីដែលមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាគណៈមនុស្ស1166នាក់បានរកឃើញថាបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងប្រយោលនឹងកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែធ្វើចតឡីស័កដែរនោះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានចេញសារក្រៅរំលឹកជាថ្មីទៅមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យដាក់ខ្លួននៅដាច់ដោយឡែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 ចូលសហគមន៍សារអំពាវនាវជាលើកទី3នេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្ដីបន្ទោសមន្ត្រីខ្លះថាបានធ្វើចតឡីស័កមិនបានត្រឹមត្រូវនិងថាខ្លះទៀតបានទៅចូលរួមពិធីផ្សេងផ្សេងនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខ្លះទៀតធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុកែបកំពតតាកែវនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាដើមដែលធ្វើឲ្យការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកប៉ះពាល់បង្កជាការព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពឆ្លងចូលសហគមន
៍ការអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំនេះធ្វើនៅមុនពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែគិតថាតើត្រូវប្រកាសបិទទីក្រុងភ្នំពេញឬផ្នែកណាមួយនៅក្នុងប្រទេសឬទេព្រោះច្បាប់ក្នុងក្រមមានអាសន្នមានក្នុងដៃរួចហើយ
ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះច្បាប់នេះបានបង្កលសិទ្ធិអំណាចទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកប្រើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីចាត់វិធានការក្រៅពីកម្រិតសិទ្ធិដើរហើរសិទ្ធិប្រកបមុខរបរនិងសិទ្ធិជួបជុំជាដើមនោះទោះបញ្ញត្តិវិញច្បាប់នេះប្រន់ទាទូឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូត10ឆ្នាំបើរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាអ្នកនោះមានចេតនាធ្វើឲ្យចលាចលឬក៏ប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិយ៉ាងណាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកមិនចង់ប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះទេដោយថាវាប៉ះពាល់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋច្រើនទៀតដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធដ
ូច្នេះខ្ញុំសូមស្នើដល់ទទួលសូមឲ្យរំលឹកសភាពការនេះយ៉ាងយូរក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ខាងមុខដើម្បីរំលឹកសភាពការដែលហើយទៅព្រឹត្តិការណ៍3វិជ្ជការនេះបានទៀមទាហើយមានការធ្វើចតឡាសាសឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតបើមិនដូច្នោះទេមហន្តរាយនឹងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង
ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរបានចេញសារព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់បុគ្គលដែលធ្វើចតឡាសាសមិនបានត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ខ្លួនក្រៅពីទោសព្រហ្មទណ្ឌនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់ទៅ1លានរៀលក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាបុគ្គលដែលមិនអនុវត្តទៅតាមវិធានសុខាភិបាលក្នុងការធ្វើចតឡាសាសត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការជាទឹកប្រាក់ពី200,000រៀលដល់1លានរៀលនិងត្រូវផ្ដន់ទាទូទៅតាមច្បាប់ព្រំបន្ទាន់ជាធរមានតាមមាត្រា8នៃអនុក្រឹត្យលេខ129ចុះថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ព្រមទាំងតម្រូវឲ្យអនុវត្តវិធានសុខាភិបាលក្រោយផ្ទុះជំងឺឆ្លងនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទគ្រឹះស្ថានសិក្សារោងភាពយន្តក្លឹបកំសាន្តនិងសារមន្ទីរឡើងវិញនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល2សប្ដាហ៍ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ ការរីករាលដាលជំងឺនេះប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅបានមានប្រសាសន៍ថាបើបញ្ហានេះរីករាលដាលរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលដាក់ប្រទេសនៅក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នមែននោះលោកថាអ្នកដែលស្លាប់មុនគេគឺក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានមុខរបររត់ម៉ូតូឌុបកង់3អ្នកលក់ដូរតាមចិញ្ចើមផ្លូវរួមទាំងកម្មករដែលបាត់បង់ការងារ
ប្រសិនបើដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នមែនគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់ពួកក្រៅប្រព័ន្ធពួកគាត់រងមួយថ្ងៃទទួលទានមួយថ្ងៃហើយបើដាក់មែនមិនដឹងជារੂយ៉ាងម៉េចទេមានតែដាច់បាយស្លាប់តែម្ដងពួកនៅក្នុងស្ថានភាពកូវីដ19តាំងពីឆ្លងចូលប្រទេសកម្ពុជាមកពួកក្រៅប្រព័ន្ធមិនដែលបានការឧបត្ថម្ភអីពីរដ្ឋាភិបាលទេហើយបើសិនជាដាក់ទៀតអាហ្នឹងវាមានដាច់បាយស្លាប់
ប្រធានសមាគមមួយនេះបានអំពាវនាវទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យចាត់វិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបញ្ជៀសផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលមានមុខរបរតូចតាចនិងមានប្រាក់ចំណូលទាបនោះបើតាមលោកវ៉ាន់ពៅអ្នកប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានជាង 88% នៃកម្លាំងពលកម្មសរុបគិតជាប្រជាពលរដ្ឋមានជាង8លានអ្នកចំណូលជាមធ្យមរបស់ពួកគេ 30,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃជាប់បំណុលធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានប្រមាណជាង 95% យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចេញបញ្ជាផងដែរទៅអាជ្ញាធរនគរបាលជាតិកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឲ្យត្រៀមបញ្ចេញកម្លាំងដាក់ពង្រាយនៅតាមមណ្ឌលចតាលិស័កដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងដ៏កាចសាហាវមួយនេះ
អញ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានសម្រេចបិទសាលារៀនមួយចំនួនជាបណ្ដោះអាសន្នគណៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលដែលប៉ះពាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីដែលផ្ទុកកូវីដ19បានចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់នោះលោកខុសគុណរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីព្រះសីហនុបានដឹងថាអញ្ញាធរខេត្តនេះបានសម្រេចផ្អាកដំណើរការរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅសាលារៀនមួយចំនួននៅក្នុងឃុំចំនួន4ស្ថិតក្នុងស្រុកព្រៃនំដោយបារម្ភខ្លាចមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺវីរុសកូវីដ-19ករណីអញ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុសម្រេចបិទសាលារៀនមួយចំនួននៅស្រុកព្រៃនំបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលអនុរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកដួងតារាដែលស្ថិតក្នុងភារកិច្ចធ្វើចតាល័យស័កដោយសារបានចូលរួមជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីការពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាហើយបានទៅជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំចំនួន4ក្នុងស្រុកព្រៃនំកាលពីអតីតចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកឃៀងភិរមបានប្រាប់ VD នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអញ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុសម្រេចឲ្យសាលារៀនមួយចំនួនបានផ្អាកដំណើរការបង្រៀននិងរៀនម្ដងអសន្នគឺដើម្បីការពារខ្លាចមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទៅដល់សហគមន៍ដោយសារពេលដែលលោកដួងតារាចុះទៅខេត្តព្រះសីហនុនោះគឺលោកមិនទាន់ធ្វើចិត្តាល័យស័កជាប់នៅឡើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាតាមរបាយការណ៍បឋមគឺអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានរកឃើញមនុស្ស70នាក់បានជួបប្រស័យទាក់ទងដោយផ្ទាល់និងប្រយោលជាមួយលោកដួងតារាក្នុងនោះមាន13នាក់បានជួបផ្ទាល់និង57នាក់បានជួបដោយប្រយោលលោកថាមនុស្ស70នាក់ដែលជួបជាមួយលោកដួងតារាមានទាំងចាស់និងក្មេងហើយកំពុងធ្វើចតាល័យស័កនៅស្ថានគារមួយកន្លែងក្នុងក្រុងព្រះសីហនុលោកឃៀងភិរមបន្តថាពេលនេះអាជ្ញាធរបានយកសំណាពលរដ្ឋ55នាក់ទៅពិនិត្យហើយនិងបានឲ្យសាលារៀនមួយចំនួននៅឃុំរៀមឃុំព្រៃនំឃុំអូអញ្ញាហេងនិងឃុំទូលទឹងផ្អាកបង្រៀនរយៈពេល14ថ្ងៃដោយបារម្ភខ្លាចមានការឆ្លងដល់សិស្ស
ចំពោះអាដាមដួងតារាមិនមែនជាអ្នកជំងឺកូវីដទេមានន័យថាលោកបានទទួលធ្វើតេស្តអវយវមានចំនួនទី2ដងហើយអវយវមានប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីយើងធានាបាននូវសុវត្ថិភាពនោះគឺយើងត្រូវតែធ្វើទៅលើអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធអានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំឲ្យនាំគ្នាឆោឡោសាលាចោល
លោកឃៀងភិរមបន្ថែមទៀតថាអាជ្ញាធរកំពុងស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមកធ្វើចតាល័យស័កឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទុះឡើងជំងឺ COVID-19 ជាថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងតាមវីដេអូឃ្លីបមួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាព្រឹត្តិការណ៍3វិជ្ជការនេះបានបង្កឲ្យស្ថានភាពរំជើរំជួលនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកណ្ដាលពោធិ៍សាត់ខេត្តព្រះសីហនុខេត្តតាកែវខេត្តកែបខេត្តកំពតដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងមេដឹកនាំរូបនេះបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការសន្លន់ស្លោចំពោះស្ថានភាពនេះលោកថាបញ្ហានេះពិតជាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់កម្រិតមួយ ស្លន់ស្លោរហូតធ្វើឲ្យទំនេញឡើងថ្លៃនោះទេលោកហ៊ុនសែនបានស្ដីបន្ទោសទៅលើមន្ត្រីមួយចំនួនថាធ្វើចត្តាឡីស័កមិនបានត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យកំណើអ្នកប៉ះពាល់កាន់តែច្រើនដោយជាការធ្វើដំណើរទៅទីរួមខេត្តមួយចំនួនរួមទាំងខេត្តព្រះសីហនុនេះផងដែរ
យើងមានមនុស្សអ្នកដែលបានទទួលផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់នឹងដោយប្រយោជន៍នេះត្រឹមតែជាង900អ្នកតែប៉ុណ្ណោះបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃការធ្វើប្រហែសរបស់យើងរាប់ទាំងការធ្វើដំណើរនៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្លះទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុកែបកំពតនិងទៅកាន់តាកែវដែលជាទីកន្លែងនាំទៅដល់ការកើនឡើងនៃចំនួនមនុស្ស
ក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាអ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍3វិជ្ជការសរុប7200នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកឆ្លងជំងឺ4នាក់និងអវិជ្ជមាន1140នាក់ខណៈវត្ថុសំណាកចំនួន23នាក់ទៀតនឹងត្រូវបន្តវិភាគនៅថ្ងៃនេះ
ក្រសួងអប់រំថាមិនមានការពន្យារពេលប្រឡងថ្នាក់ទី9និងថ្នាក់ទី12នោះទេដោយសារទោះបីជាមានជំងឺ Covid-19 ក៏ដោយខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលព្រមានពីហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចូលក្នុងសហគមន៍បន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះលោកត្រាន់ទិសេងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំថាការបរិច្ឆេទថ្ងៃប្រឡងថ្នាក់ទី9និងទី12និងការដាក់បន្ទុកវិញ្ញាសាប្រឡងនៅរាសាដដែលបើទោះជាមានការបារម្ភពីសមត្ថភាពរបស់សិស្សនិងការព្រមានពីហានិភ័យនៃការឆ្លង COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ផ្ដើមចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាក្តីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិចារប្រាប់ VD នៅថ្ងៃនេះថាមកទល់ថ្ងៃនេះក្រសួងមិនមានគម្រោងផ្លាស់ប្ដូរឬលើកពេលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬថ្នាក់ទី12ដែលកំណត់យកថ្ងៃទី21និងទី22ខែធ្នូនិងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឬថ្នាក់ទី9ដែលកំណត់យកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាលោកបន្ថែមថាក្រសួងអប់រំក៏មិនមានគម្រោងបន្ធូរបន្ថយកម្រិតវិញ្ញាសាប្រឡងនោះដែរដោយសារក្រសួងបានរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជំនួសឲ្យការសិក្សាក្នុងថ្នាក់ហើយជំរុញឲ្យសិស្សខំប្រឹងសិក្សាដោយខ្លួនឯងក្នុងកលតិសៈនៃការគម្រាមកំហែងនៃមេរោគរាតត្បាតសកលយ៉ាងណាលោកថាខាងក្រសួងនឹងធ្វើការជូនដំណឹងជាមុនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរក្រោមហេតុផលសមស្របណាមួយនឹងទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងលោករស់សុវិចារថ្លែងថា
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងជំរាបជូនព័ត៌មានតពាន់នៅពេលក្រោយទៅតាមលទ្ធផលនៃការប្រឡងជាក់ស្ដែង
កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសបិទទ្វារសាលាទាំងអស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅតាមរយៈពេល2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីរកឃើញករណីមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីដែលបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាមានជំងឺ COVID-19 និងបានប៉ះផ្ទាល់និងប្រយោលទៅលើមនុស្សយ៉ាងហោច1200នាក់ប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជាអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីលើកឡើងថាវិធានការបិទសាលាដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺ COVID-19 របស់ក្រសួងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារសុខភាពសាធារណជនពីការគំរាមកំហែងរបស់វីរុសនេះយ៉ាងណាលោកស្រីថាវិធានការនេះបានប៉ះពាល់ដល់គុណភាពអប់រំរបស់សិស្សធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការបង្រៀនពីចម្ងាយនិងនៅក្នុងថ្នាក់ផ្ទាល់មានប្រសិទ្ធភាពខុសគ្នាលោកស្រីឆាយាវីមានប្រសាសន៍ថា
យើងឃើញថាអ្វីដែលគាត់ទទួលបានគឺខ្សោយមែនទែនព្រោះការដែលគាត់សិក្សាមិនត្រឹមត្រូវហើយទី2ទៀតយើងឃើញហើយថាកូវីដកើតឡើងធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់កាន់តែធ្លាក់ដុនដាបអញ្ចឹងការដែលស្វះស្វាយរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងក៏នៅមានកម្រិតដែរ
ប្រធានបច្ចេកទេសផ្នែកគណិតវិទ្យានៃវិទ្យាល័យជាស៊ីមបង្កេងកងលោកសាស្ត្រាចារ្យវ៉ាន់សាវ៉េតលើកឡើងថាការបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញសិស្សអាចចាប់បានការពន្យល់របស់គ្រូទាបជាងការបង្រៀនជាក់ស្ដែងដែលគ្រូនិងសិស្សអាចចោទសួរនិងឆ្លើយបានក្បោះក្បាយលោកបន្ថែមថាបញ្ហានេះប៉ះពាល់ដល់សិស្សដែលរៀនខ្សោយស្រាប់ឬដែលមិនខំប្រឹងប្រែងរៀនធ្ងន់ធ្ងរជាងគេលោកសាស្ត្រាចារ្យសាវ៉េតប្រាប់ថា
បើយើងបង្រៀនតាមជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ជាមួយគ្នាយើងបង្រៀន100សិស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចាប់បាន 70% ដែរដែលទទួលបាន ហើយបើបងតាមអនឡាញសិស្សដែលមិនទៅរៀនបានតែ 30% បាន 40% បើកែអានឹងគាត់អាចបាន 50% អីជាងអ៊ីចឹង
មន្ត្រីរដ្ឋបាលនៃសាលា Startup Community អ្នកនាងវូចគីមលើកឡើងថាសាលារបស់អ្នកនាងបានបិទទ្វារទាំងស្រុងនៅពេលនេះទៅតាមសំណើរបស់ក្រសួងអប់រំហើយបន្តបង្រៀនសិស្សដែលមានជាង300នាក់តាមប្រព័ន្ធវីដេអូក្នុងនោះមាន 50% ជាសិស្សថ្នាក់ទី12និង 25% ជាសិស្សថ្នាក់ទី9បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាលរំនេះឲ្យដឹងថាមានមេដាបេដាសិស្សថ្នាក់ទី9និងទី12ជាច្រើនបានស្នើខាងសាលាឲ្យបើកបង្រៀនសិស្សក្នុងថ្នាក់ឡើងវិញដោយសារការបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកូនកូនរបស់ពួកគេចាប់មិនសូវបានគណៈកម្មការបរិច្ឆេទប្រឡងឈានចិត្តចូលមកដល់អ្នកនាងវុចគីមប្រាប់ថា
ថ្មីថ្មីនឹងក៏ខ្ញុំមានអាណាព្យាបាលដែលគាត់ត្រូវប្រឡងខែក្រោយនោះគាត់ទៀមទារៀននៅក្នុងថ្នាក់ទៀមទាបញ្ញាំឲ្យគាត់បារម្ភកូនគាត់ខ្លាចកូនគាត់ប្រឡងអត់ជាប់អញ្ចឹងគាត់ខ្លាច
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាក្រសួងអប់រំបានប្រកាសពន្យាពេលកាលបរិច្ឆេទនៃថ្ងៃប្រឡងបឋមសិក្សាទុតិយភូមិនិងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រព្រឹត្តឡើងនៅអំឡុងខែកក្កដានិងសីហាទៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានិងថ្ងៃទី21ដល់22ខែធ្នូដើម្បីទុកពេលដល់ការរៀបចំការប្រឡងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងមានគុណភាពស្របតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួង
ប្រធានចលនាមេដាធម្មជាតិដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើយុទ្ធនាការតាមអនឡាញដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រនិងការការពារកោះកុងក្រៅនិងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរចិត្តឈប់កាត់កោះនេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានចាត់ទុកការធ្វើយុទ្ធនាការនេះថាជារឿងបុគ្គលសូមទស្សនាព័ត៌មានលម្អិតដូចតទៅ
ទនីការស្វែងរកការការពារកោះកងក្រៅពីក្រៅប្រទេសបានទទួលសម្លេងគាំទ្រជិត 80,000 សម្លេងខណៈអ្នកបង្កើតយុទ្ធនាការនេះចាត់ទុកថាវានឹងអាចធ្វើឲ្យអន្តរជាតិស្គាល់កោះកងក្រៅកាន់តែច្រើនជាពិសេសវានឹងអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ចិត្តមិនកាត់កោះដ៏ធំមួយនេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនប្រធានចលនាមេដាធម្មជាតិដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសលោក Alex Consoles Davidson បានប្រាប់ VOD ថាយុទ្ធនាការនេះបានចាប់ផ្ដើមប្រហែល3ខែមកហើយដែលដំបូងឡើយគឺមានបំណងត្រឹមតែ 50,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះ
គោលបំណងគឺចង់ផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិពីព្រោះអ្នកដែលសញ្ញាទៅលើញាតមួយហ្នឹងភាគច្រើនលើលុបជាបរទេសមិនជាខ្មែរទេពីព្រោះយើងឃើញថាយុទ្ធនាការសង្គ្រោះខុសខំក្រៅដូចនៅខ្មែរគេស្គាល់ច្រើនគួរសមតែនៅក្រៅប្រទេសគេអត់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងបានយើងសម្រេចចិត្តបង្កើតញាតមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅអឺរ៉ុបផងអាមេរិកផងអូស្ត្រាលីផងដើម្បីឲ្យគេដឹងពីក៏កងក្រៅអញ្ចឹងណាបាទហើយក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរព្រោះដំបូងយើងគាត់តែសង្ឃឹមថាបាន 95,000 តែវាឡើងរហូតដល់ 78,000 ណាអញ្ចឹងវាជោគជ័យគួរសមណាបាទហើយតែជោគជ័យខ្លាំងណា
ក្នុងយុទ្ធនាការតាមអនឡាញនេះមានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ជាភាសាអង់គ្លេសដែលក្រុមផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអល់និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនក្នុងអត្តន័យគាំទ្រឲ្យមានការការពារកោះកុងក្រៅពីការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនឯកជននិងដាក់ទឹកដីកោះកុងក្រៅនេះជាឧទ្យានជាតិក្នុងញត្តិនោះក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងអភិវឌ្ឍកោះកុងក្រៅពីក្រុមហ៊ុន SEZ ដោយរសារកោះនេះក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្នដដែលហើយដាក់កោះកុងក្រៅជាឧទ្យានជាតិធ្វើកិច្ចសហការជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតំបន់ទេសចរការពារធនធានធម្មជាតិនិងសត្វដែលរស់នៅលើកោះនោះនិងជាចុងក្រោយទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបនានាលើសកម្មជនបរិស្ថាននិងដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញផងដែរក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការអភិវឌ្ឍនៅកោះកុងក្រៅខេត្តកោះកុងដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអើក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើគម្រោងអភិវឌ្ឍកោះកុងក្រៅទាំងមូលរបស់ក្រុមហ៊ុនកោះកុង SEZ Co Ltd អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនាតភត្រាប្រាប់ VOD តាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃនេះថាការធ្វើយុទ្ធនាការណាមួយរបស់ប្រធានចលនាមេដាធម្មជាតិជាសិទ្ធិរបស់គាត់ក្រសួងនឹងមិនមានអ្វីអធិប្បាយចំពោះរឿងនេះឡើយការធ្វើយុទ្ធន នាការស្វែងរកការការពារកោះកុងក្រៅពីក្រៅប្រទេសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះបន្ទាប់ពីសកម្មជនបរិស្ថានមួយក្រុមដែលធ្វើយុទ្ធនាការជិះកង់ពីខេត្តកោះកុងមកដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់និងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារអំឡុងខែសីហានិងខែកញ្ញាកន្លងមកក្រុមយុវជនដែលធ្វើយុទ្ធនាការជិះកង់ពីខេត្តកោះកុងដើម្បីដាក់ញត្តិសុំអរថាភិបាលដាក់កោះកុងក្រៅជាតំបន់ការពារនោះគឺមានលោកហ៊ុនវណ្ណៈអ្នកនាងឈឿនដារាវីកញ្ញាឡុងគុនធាកញ្ញាភូនកៅរស្មីនិងលោកថនរដ្ឋាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំង5នាក់ត្រូវបានតុលាការសម្រេចចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមកោះកុងក្រៅត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុន AZ Co Ltd របស់លោកលីយ៉ុងផាត់សម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019បើតាមក្រមយុវជនដែលធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់កោះកុងក្រៅជាតំបន់ការពារកាលពីខែមិថុនាកន្លងមកឲ្យដឹងថាកោះកុងក្រៅមានទំហំ103គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានឆ្នេរប្រវែង53គីឡូម៉ែត្រនិងមានចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងខេមរភូមិន្ទកោះនេះមានដើមឈើធំធំកូនភ្នំសត្វព្រៃទឹកធ្លាក់ជាច្រើនកន្លែងឆ្នេរខ្សាច់សក្បុសនិងផ្កាថ្មជាដើម
ជាលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តិចទៀតលោកនាងនឹងបានទស្សនាបទយកាជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីឆ្នៃឫស្សីធ្វើរបស់ប្រើប្រាស់ជំនួសផ្លាស្ទិកការអប់រំរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការធ្វើការតាក់ទងនឹងសត្វព្រៃបានធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីងាកពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមកដាំដុះនិងឆ្នៃឫស្សីសម្រាប់ធ្វើសំទោសសម្រាប់ឆ្នៃធ្វើជាវត្ថុប្រើប្រាស់វិញការឆ្នៃនេះក៏បានជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកផងដែរសូមទស្សនាបទយកាដែលអានជូនដោយលោកហ៊ុនសេរីវឌ្ឍដូចតទៅ
ដើមឫស្សីជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សម្បូរបែបនិងបម្រើដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាំងពីបុរាណកាលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយោងតាមឯកសារស្រាវជ្រាវផ្សេងផ្សេងដែលបង្ហោះលើគេហទំព័រក្រសួងបរិស្ថានដើមឫស្សីមានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងផ្នែកបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដោយឫស្សីអាចជួយបង្កើតឲ្យមានគម្របឈើបៃតងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុស្រូបយកកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងការពារការច្រោះដីជាដើមដើមឫស្សីគេអាចយកទៅកែច្នៃធ្វើជាឧបករណ៍ឬវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងៗនិងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសាងសង់ជាខ្ទមជារោងឬលំនៅឋានតូចៗខណៈទំពាំងអាចយកទៅធ្វើជាអាហារសម្រាប់ទទួលទានដ៏មានឱជារសផងដែរដោយមើលឃើញពីសក្តានុពលនៃដើមឫស្សីជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនៅសហគមន៍តំបន់ការពារស្រែព្រះស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសេម៉ាខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចងក្រងគ្នារៀបចំកែច្នៃផលិតផលឫស្សីទៅលើវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងៗសម្រាប់លក់និងទុកប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេប្រធានក្រុមកែច្នៃផលិតផលឫស្សីនៃសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិស្រែព្រះលោកងើមលូនរស់នៅក្នុងភូមិពូចាឃុំស្រែព្រះស្រុកកៅសេម៉ាមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍ទើបតែចាប់ផ្ដើមផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ធ្វើពីឫស្សីនេះបានចិត2ខែប៉ុណ្ណោះក្រោមការជួយសម្របសម្រួលផ្ដល់ឧបករណ៍ផ្សេងៗសម្រាប់កែច្នៃនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនៃការធ្វើពីអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCF គាំទ្រដោយទីភ្នាក់ងារជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក្រោមគម្រោងអភិរក្សដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសេម៉ាបរិវ័យ47ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នពួកគាត់ចេះកែច្នៃដើមឫស្សីទៅជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនដូចជាការទឹកមានច្រើនម៉ូតឈុតប៉ាន់តែបំពង់បំពងសម្លេងទូរស័ព្ទប្រអប់ក្រដាសជូតមាត់ស្មាព្យួរសម្លៀកបំពាក់ថូផ្កាកែវទឹកបំពង់ដាក់ទៀនក្រអូបបំពង់ដាក់បិញនឹងខ្មៅដៃនិងសម្ភារៈផ្ទះបាយមួយចំនួនទៀត
ធំដុំទេណែកែកែស្នៃដាក់បំពង់នៅផ្ទះនឹងដាក់ផ្ទះបាយណាដាក់អំបិលប៊ីចេងតែផឹកទឹកឲ្យប្រឹងទេគឺមិននឹកស្មានថាមិនដល់ឋានៈនឹងកែបានគេជួយយើងប៉ុណ្ណឹងណា
មុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចងក្រងសហគមន៍នឹងឈានទៅដល់ការផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ធ្វើពីឫស្សីលោកងើមលូនក៏ធ្លាប់ជាអតីតអ្នកកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើឲ្យឈ្មោះផងដែរក្រៅពីមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមចិញ្ចឹមជីវិតត តែយ៉ាងណាលោកបានសម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើរបរដែលប្រឈមទៅនឹងផ្លូវច្បាប់នេះក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយហើយងាកមកចូលរួមការពារប្រៃឈើជាមួយនឹងសហគមន៍វិញក្រោយពីមានការពន្យល់ណែនាំពីអត្ថប្រយោជន៍ប្រៃឈើនិងផលប៉ះពាល់ពីការបាត់បង់ប្រៃឈើពីសំណាក់ក្រសួងស្ថាប័ននិងអង្គការពាក់ព័ន្ធ
តើពីមុនមានហើយខ្ញុំប្រហែល5ឆ្នាំ6ឆ្នាំហើយខ្ញុំឈប់ធ្វើនេះ
លោកទំលួញបានឲ្យដឹងថាការចេះកែច្នៃដើមឫស្សីទៅជាវត្ថុប្រើប្រាស់ដែលជាមុខរបរថ្មីនេះបានជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាសហគមន៍ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុននិងមិនងាកទៅរករបរចាស់ដែលចូលទៅកាប់ព្រៃឬបរបាញ់សត្វទៀតជាពិសេសជួយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានពីការប្រើប្រាស់សម្ភារៈខ្លះធ្វើពីផ្លាស្ទិកផងដែរ
អានឹងវាស្រួលងាយស្រួលនឹងបើសិនជាខូចខាតយើងអាចថាអានឹងវាប្រមូលដល់ពេលអត់មានស្លាកស្នាមទេមិនមែនដូចជាប់មិនមែនដូចកែវយើងទេមុតបំពេងមុតអីហ្នឹង
តែជាប់ផ្លាស្ទិកវាបកអីម
ិនណែបកដល់ទៅហ្នឹងហើយពីប៉ុននឹងពលបរិស្ថានហ្នឹងប៉ះផល
សាគមតំបន់កាពីស្រែព្រះមានផ្ទៃដី3438ហិកតាទទួលបានការគាំទ្រដោយក្រសួងបរិស្ថានកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019ហើយអង្គការ WCS បានសម្របសម្រួលសហគមន៍រៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងសហគមន៍តំបន់កាពីនឹងបានចងក្រងក្រុមប្រមូលនិងដាំដើមឫស្សីដែលមានការចូលរួមពីប្រជាសហគមន៍ចំនួន27នាក់និងបានរៀបចំថ្នាលនិងបណ្ដុះកូនឫស្សីចំនួន5137ដើមកំពង់ឈរបង្ហាញពីផលិតផលប្រើប្រាស់ធ្វើពីដើមឫស្សីទៅកាន់ភ្ញៀវទេសចរនៅភូមិពូចាឃុំស្រែព្រះអ្នកនាងពោបុណាជនជាតិដើមភាគតិចពូណងដែលចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍ក្នុងការកែច្នៃឫស្សីបាននិយាយថាការចូលព្រៃកាប់ឈើយកទៅលក់ពិតជាទទួលបានកម្រៃច្រើនមែនប៉ុន្តែវាបានបំផ្លាញព្រៃឈើអស់គ្មានសល់និងប្រឈមទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ទៀតប៉ុន្តែការចូលរួមការពារព្រៃឈើនិងដកហូតឫស្សីសម្រាប់កែច្នៃដែលជាមុខរបរថ្មីនេះបានជួយការពារព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សនឹងអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រៃឈើតាមរយៈការលក់អនធានកាបោននិងការលក់ផលិតផលកែច្នៃពីឫស្សីនេះថែមទៀត
កាប់ឈើលក់បានលេខច្រើនមែនប៉ុន្តែបំផ្លាញប្រៃឈើអស់ហើយក៏ជាខុសច្បាប់ទៀតប៉ុន្តែបើកែច្នៃឫស្សីហ្នឹងវាមិនមែនថាបានលេខទេបានប៉ុន្តែវាចំណាយពេលច្រើនចា៎ហើយកាត់បន្ថយខាងកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើមួយចំនួនមួយទៀត
ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការដកហូតដើមឫស្សីដើម្បីផលិតជារបស់របរប្រើប្រាស់នោះសហគមន៍ក៏បានដកហូតទំពាំងយកមកធ្វើជាទំពាំងក្រៀមនិងជ្រក់ទំពាំងដើម្បីទទួលទាននិងលក់ដូរសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃផងដែរបើតាមក្រុមសហគមន៍កាលដើមឡើយពួកគាត់រាយរកចំណូលពីការដកហូតឫស្សីដោយជ្រៀកធ្វើជារនាបឫស្សីលក់ក្នុងមួយដើមបានប្រមាណ 5,000 រៀលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់យកឫស្សីនោះទៅកែច្នៃធ្វើជាវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងៗវិញអាចរកកម្រៃបានមួយដើមពី 40,000 ទៅដល់ 50,000 រៀលប្រធានគណៈកម្មការសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិស្រែព្រះលោកលិចធូកបានលើកឡើងថាឫស្សីដែលសហគមន៍យកទៅកែច្នៃនេះជាឫស្សីដែលដាំដុះនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍នៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ69ហិកតាហើយឫស្សីដែលសហគមន៍អាចដកហូតយកទៅកែច្នៃបានទាល់តែមានអាយុ2ឆ្នាំលោកបន្តថាការកែច្នៃឫស្សីនេះក្រុមសហគមន៍ក៏បានជួបបញ្ហាមួយចំនួនដែរដូចជាទីតាំងដកហូតឫស្សីនៅឆ្ងាយពីសហគមន៍ការយល់ដឹងពីការកែច្នៃនៅមានកម្រិតខណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចទៀតនៅមិនទាន់យល់ដឹងពីសារៈប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើនៅឡើយ
បរិងការការពារទី1ការពារព្រៃទី2ការពារកាបនអសីទី3យើងនឹងដាំបន្ថែមបាទដើម្បីឲ្យគាត់ដកហូតទៅមានគេហៅថាជានរន្តរភាពដកបានយូរវែងអញ្ចឹងការដកហូតនេះក៏យើងដកហូតតាមរបៀបបច្ចេកទេសដែរ
បើតាមលោកលើកធួកសាគមតំបន់ការពារធម្មជាតិស្រែព្រះក្រុងនឹងដាំឫស្សីបន្ថែមជាង 5,100 ដើមនៅលើផ្ទៃដីជាង100ហិកតាបន្ថែមទៀតដើម្បីបំរើដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់សាគមផងដែរជំទប់ទី1ឃុំស្រែព្រះលោកផោកសេថាមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើនមុខរបរថ្មីតាមរយៈការកែច្នៃផលិតផលឫស្សីនេះពិតជាបានជួយបញ្ជៀសពលរដ្ឋក្នុងឃុំភៀចច្រើនឲ្យចេញផុតពីការចូលព្រៃកាប់ឈើនិងរបរបាញ់សត្វព្រៃ
ពីផលប្រយោជន៍នៃការចំណេញពីអង្គការផងពីផលប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើផងបាទហើយនិយាយពីមុនគាត់ធ្លាប់តែទៅកាប់ត្រៀមដីព្រៃឥឡូវវាអស់ហើយតែវាមានឥឡូវអ្នកខាងក្រៅ
ករណីនេះលោកក៏បានស្នើដល់ក្រសួងបរិស្ថានជួយទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិដែលជនល្មើសភៀសច្រានជាអ្នកដែលមកពីបណ្ដាខេត្តនិងតំបន់ផ្សេងៗឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីថែរក្សានិងអភិរក្សព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិឲ្យបានគង់វង្សជាការឆ្លើយតបលោកនៃភត្រារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានសារទៅចំពោះការបង្កើននូវមុខរបរថ្មីរបស់ប្រជាសហគមន៍តាមរយៈការកែច្នៃផលិតផលពីឫស្សីនេះ
ជំរឿថ្មីនេះយើងសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាវានឹងកែប្រែនៅអេរយាបតរបស់ប្រជាបរតហើយនឹងធ្វើឲ្យវិធានការនៃការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរបស់យើងនឹងមាននិរន្តរភាពពីព្រោះប្រជាបរតគាត់លែងចូលព្រៃទៅកាប់ឈើក៏លែងអីហើយហើយអ្នកដែលញ៉ៃคลายខ្លួនទៅជាសមាជិករបស់សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិមានមុខរបរមានជំរឿថ្មីហើយគាត់អត់វិលត្រឡប់ទៅរកមុខរបរចាស់របស់គាត់ទេអ្វីដែលយើងបាននឹងកំពុងធ្វើនេះកំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវត្រូវនៅក្នុងកិច្ចការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិតាមរយៈការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានបង្កើនជីវភាពសហគមន៍
បាទតាមលោកអ្នកភ័ត្រាតាមរយៈការចូលរួមការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃកាសេម៉ាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនេះសហគមន៍នីមួយៗក៏ទទួលបានចំណូលពីការលក់អនុទានកាបោនផងដែរដោយក្នុងមួយភូមិទទួលបានចំណូលជាង 11,000 ដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងបន្តខិតខំពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នឹងទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរនាយកអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ UCS ប្រចាំកម្ពុជាលោកកានសេរីរដ្ឋាមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលសហគមន៍លើការកែច្នៃផលិតផលធ្វើពីឫស្សីនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តគម្រោង Red Book ដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារសហគមន៍ជំនួសឲ្យការចូលព្រៃកាប់ឈើនិងបរបាញ់សត្វព្រៃលក់ខុសច្បាប់ឲ្យបែរមកបដិញ្ញាការពារធនធានធម្មជាតិជំនួសវិញលោកបន្តថាពេលនេះប្រជាសហគមន៍អាចយកផលិតផលកែច្នៃរបស់ពួកគេដាក់លក់លើទីផ្សារមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ហើយអង្គការនេះក៏មានគម្រោងតភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដោយយកវត្ថុកែច្នៃពីឫស្សីនេះទៅវេចខ្ចប់ផលិតផលស្បៀងក្នុងគម្រោងផ្សេងៗទៀតដែលអង្គការកំពុងអនុវត្តផងដែរ
ដើម្បីវេចខ្ចប់អានេះដែលយើងកំពុងសិក្សាតើតើរលទ្ធភាពធ្វើម៉េចតម្លៃរបៀបម៉េចដើម្បីយើងអាចអនុវត្តជួយដល់អដែងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍នៅទីនេះហើយសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិរក្សរបស់យើងនេះ
ប្រឡំមកកាន់សហគមន៍ការពារធម្មជាតិស្រែព្រះវិញលោកលើកធួរប្រធានសហគមន៍សង្កឹមថាការកែច្នៃផលិតផលឫស្សីរបស់សហគមន៍នេះនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់នាថ្ងៃអនាគតដើម្បីឲ្យសហគមន៍មានចំណូលបន្ថែមសម្រាប់លើកកម្ពស់ជីវភាព
ខ្ញុំមានតែអំពាវនាវតាមរយៈការកែច្នៃឫស្សីបាទអានេះជាចម្បងបាទដែលអាចបញ្ឈប់ពួកគាត់ពីប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹង
ជាលោកនាយកទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា